Pašlaik Grenlanda ir patstāvīga Dānijas karalistes sastāvdaļa. Saskaņā ar 2009. gada pašpārvaldes likumu tikai valūtas, tieslietu, ārlietu un aizsardzības jautājumi ir Dānijas valdības pārziņā. Tomēr Grenlanda lielā mērā ir atkarīga no Dānijas finanšu atbalsta. Pasaulē lielākās salas iedzīvotāji jau ilgstoši spriež par lielāku patstāvību no Dānijas, tādēļ jaunās konstitūcijas projekts varētu kļūt par soli šajā procesā un padarīt konkrētākas diskusijas par atdalīšanās nosacījumiem.